Sa po u përhap kudo, jo vetëm në botën shqiptare, por në të gjithë botën, lajmi se Papa e ka autorizuar prefektin e kongregatës për çështjet e shenjtorëve të publikoj dekretet për njohjen e martirizimit të 38 të persekutuarve nga komunizmi në Shqipëri. Jemi në lidhje telefonike me Don Gjergj Metën. Ju lutem, Don Gjergj, një koment i juaj në këtë atmosferë festive për popullin shqiptar, në këtë atmosferë emocioni.
Po, në natë parë mendoj që është një dhuratë e madhe që Papa Francesku në kishën katolike në Shqipëri, sepse këta janë ditë të kishës, por janë edhe ditë e vendit tonë, ditë e kombit tonë, sepse sigurisht vdiqen në urrejtje ndaj fesë, dhe mënë për shkak të fesë, për shkak të besimit të tyre. Por, e kam thënë edhe herë të tjera dhe e vazhdoj të përsëris që martirët shqiptarë ishin edhe flamurtarët më të mirë të lirisë të personit, sepse ata nuk planuan të nënshtrohen në regjimi diktatorial, por me shumë përvojtni, me shumë vendosmëri, por me shumë besim në Zotin, ata i thanë jo instalimit e një regjimi që përmes të frymën lirisë njeriut. Nga anë tjetër, ata edhe dëshmojnë fenë në Krishtin, fenë të cilën diktatura ateizmi militant komunist do të tashmë njoste nga zemrat e njerëzve. Prandaj që them ky proces ka një vlerë të dyfishtë, e para për kishën katolike sigurisht, por e dyta edhe për ne si shqiptar, edhe për popullin ton, edhe për kishën në Shqipëri, por për mbar popullin ton, sepse janë bitë këtij populli. Mendoj që kemi shkak të gjithë të gëzohemi për këtë dhe vjen gati si një dëgëzimi njëri mas tjetëri, sepse sa po përjetuam lajmin, pak mujë më parë përjetuam lajmin për shëtrimin e Nën Terezës dhe pak jashtë më parë i vendos data për shëtrimin e saj, dhe tani e shpresoj dhe besoj që brenda këtij viti me një datë sigurisht të ndryshme do të kemi edhe ceremonin për shpallin martirët 38 dëshmitarve në Shqipëri, të cilës diqen në tortura ose në burg ose të pushtuar.
Kisha katolike natyrisht galdon për këtë lajm, reflekton mbi vlerat shpirtërore, vlerat fetare të cilët mund të përçohen në gjithë popullin shqiptar nga ky rast i jashtëzakonshëm, rasti i lumnimit të 38 martirëve të parë shqiptar, sepse kujtojmë që ka edhe martirë të tjerë kisha katolike në Shqipëri e martirë të tjerë edhe në trevat e tjera shqiptare. Nga pikpamja, po themi, program dramatike. Si do të procedoj kisha pas kësaj date?
Po, tani ne sigurisht që konferenca e peshmerge e Shqipërisë do të marrë vendimet e veta patjetër në plenarin e ardhshme, edhe pse sigurisht tani në episkopat kuptohet që për arsye objektive kuptohet që po kalon një moment pak të vështirë, ndoshta edhe për sëmundjen e Zotit Lucianit, por edhe për shkak se trenat elite tona po presin, kemi i peshgrit e ri në Shqipëri. Sigurisht që ky proces i lumturimit edhe do të kërkojë një angazhim të madh, një angazhim më teshëm. Shpresojmë që atë kemi edhe shumë gëzime të tjera së shpejti në mënyrë që edhe konferenca kur tjetë në funksionimin e saj të plot, ka rritë të ndjerë një datë, por edhe të bënë përgatitet sa më të bukur për këtë event, të soja mbar shqiptar, jo vetëm për Shqipërinë, por mbar shqiptar. Të shohim ajo që unë mendoj për te fakteve programatike apo për te fakteve konkrete se çfarë do të bëjmë, është shumë e rëndësishme që ne të kapim momentin një elementi shpirtëror shumë të thellë në këtë pikë. Zoti nuk na lën kurrë pa shefrit e tij. Zoti nuk na lën pa dëshmitar. Është besnik ndaj kishës dhe jep asaj gjithmonë dëshmitar. Martirizimi i këtyre personave është një dhuratë e Zotit, martirizimi është një dhuratë e Zotit. Ata nuk kanë dashur sigurisht që vdesin, por kur ka ardhur momenti për të zgjedhur ndërmjet mohimit të fesë, mohimit të besimit apo jetës tyre, ata kanë zgjedhur që të mos mohojnë besimin e tyre, por të japin jetën e tyre. Dhe për këtë ne jemi shumë të duhet na shtyn në reflektimin neve e aktual. E para që ti drejtohemi atyre shajtërve që të na ndihmojnë në jetën tonë të përditshme, në jetën e kishës tonë. Por nga ana tjetër, edhe të shohim se cilët janë ato elementë sot që na kërkohen neve për të heqë dorë nga besimi dhe si mund të këtu rezistencë të bëjmë ballë atyre elementëve në anë të martirizimit tonë, që ndoshta nuk është martirizim i kushteni, mund të jetë martirizim i bardhë, domethënë në jetën e përditshme, por që martirët na kanë treguar rrugën. Rruga është kjo, besimi ndaj Krishtit kushton, shpeshherë kushton jetën, por mund të kushtojë edhe shumë gjëra tjera. Po që në fund ja vlen. E vlen sepse kisha pasurohet akoma dhe më shumë dhe jeta e njerëzit me kuptim akoma dhe më shumë.
Papa Francisku kohët e fundit e ka përmendur shpesh se nuk ka Krisht pa kryqin. Domethënë ai nuk na kërkon që të marrim mbi vete kryqin e Krishtit, por secili me kryqin e vet të ndjek Krishtin. Martirët shqiptar dikur ishin të poshtruar, kishe edhe frikë tu afroheshe sepse afrimi me ta kishte pasoja, ndërsa sot janë të lartuar në nderimet e Elterit. Këto janë punët e Zotit. Sa njihen këto martirë në Shqipëri, Don Gjerë, sidomos e kanë fjalën për brecat e ri?
Po, kjo është një pyetje shumë interesante, Claudia. Nuk e di nëse e kam thënë e tjetër në studion tuaj këtë gjë që më ka bërë përshtytje gjatë vizitës së Papës në Shqipëri, ndërkohë që po përgatiteshim për këtë vizitë, më bën një ftesë për një shkollë në Vjeçare, flisja pak për vizitën e Papës dhe për çështën e martirëve dhe një auditor ku ishin rreth 60 fëmijë të moshës 13 deri në 14 vjeç, vetëm njëri për tyre dinte kush ishin martirët. Dhe pas ishte ndodhur gjatë komunizmit. Pjesa tjetër ishin disi të pa interesuar ose nuk dinin asgjë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, madje edhe me ndonjë mik duke folur, ta ndjeta çfarë do bën ju si kish që ju flisni të rive për atë çka ka ndodhur gjatë komunizmit, sepse kam përshtypjen sot që të rit, shumë të rit, por rritën edhe me iden që komunizmi ndoshta për ka qenë edhe i mirë. Domthonë s'ka sa bënë një gjë të keqe. Sigurisht që ne në këtë pikë duhet të këmbgulim duke treguar jetën e martirëve, që ato të njihen çfarë kanë bërë, njihen pse janë përsekutuar në gjithë detajet e tyre. Dhe nga ana tjetër, kjo njohje shërben sigurisht për mos përsëritjen e atyre gjërave, sepse hajë sa çon në përsëritje ne këtë e dim shumë mirë, ne shohim në jetën tonë konkrete për çfarë, se si shpesh e harrojm gjërat dhe përsërit, por sidomos në jetën e kombeve, në jetën e popujve kjo kthehet një rrezik shumë të madh, sepse mund të kthehen diktatura, mund të kthehen revanshe politike të ndryshme, mund të kthehen persekutime etj. Edhe ky proces, them që është shumë i rëndësishëm, ne duhet të flasim për martirët, duhet të tregojmë jetën e tyre në mënyrë që të rritë të frymëzohen nga njëra anë, por edhe të njohin kush ka qenë e kaluara.
Okej, faleminderit Don Gjergj, nëse ka diçka që doni të shtonit.
Jo, asgjë, faleminderit juve për intervistën edhe uroj që Nënë Tereza bashkë me martirët të jenë avokatët tanë pranë Zotit të lutën për me në mënyrë që populli jonë vendi dhe në kisha jonë në Shqipëri të njohi një epokë të re, një moment të ri të ungjëllëzimit, por edhe sidomos të zhvillimit të vendit.